Вядомы дошлетчы гісторыі праваслаўя і рэлігійных адносін на Беласточчыне ды даўняй рэчы паспалітай айчэс Рыгор Сасна адзначыў учора юбілей 50-годдзя святарства. Айчэс Сасна з'яўляецца настаяцелем праваслаўнага прыхода ў Рыбалах ля Заблудава. У мясцовай царкве праходзілі рэлігійныя ўрачыстасці ў гонар учарашняга свята, святых Касмы і Дзямяна, братоў лекараў з 13-га стагоддзя. На бажэнству, спалучанаму з юбілеем айца Сасны, старшынстваў мітрапаліт варшаўскі і цэлай Польшчы Сава, першы рэх праваслаўнай царквы ў Польшчы. Айчэс Рыгор з'яўляецца аўтарам звыш 30 навуковых кніжак, перш за ўсё манаграфій, прысвечаных праваслаўным прыходам ды мястэчкам на Беласточчыне, аўтарам сотняў навуковых і папулярна-навуковых артыкулаў, піша на польскай і беларускай мовах. За сваю навуковую дзейнасць 5 гадоў таму быў узнагароджаны цераз прэзідэнта Польшчы. Беластока, Юрка Лашчынскі.